Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. Hay que ver lo que nos está mandando Irene, la potente borrasca que se mueve en aguas del Atlántico al noroeste de la costa de Galicia y que nos deja ya casi 24 horas ininterrumpidas de fuertes vientos y precipitaciones. Ojo, que van a seguir, porque a lo largo de la mañana los expertos han ido actualizando cada vez y activando cada vez más los avisos en más zonas donde hasta esta medianoche e incluso de madrugada seguirá lloviendo de forma intensa. Y ojo también al viento, porque en el este de la comunidad va a soplar de forma intensa en las montañas de Lugo y Ourense, además de La Mariña, donde, por cierto, una embarcación de Burela ha embarrancado esta madrugada en la costa. Afortunadamente, sus 5 tripulantes han podido ser puestos sanos y salvo. Hablando de la borrasca, Irene, arrancamos estos minutos del mediodía en COPE Galicia, en los que nos vamos a deleitar con buena música. Estades a escoitar un avance do que é a nova proposta que un músico galego polinstrumentista, Abraham Cupeiro, vai presentar en 4 cidades de Galicia nestes vindeiros meses. Abraham Cupeiro vai estar coa súa xira Mitos en Ferrol en febreiro e xa en marzo Ourense, Santiago e Lugo. Como ben comprobamos, Abraham Cupeiro non vai estar só nesta xira, senón que vai estar acompañado pola orquestra GAO. Abraham, que tal? Moi bo día.
Moi bo día, Íñigo. Un gusto estar contigo.
E coa promesa de facer un verdadeiro espectáculo, porque semella aquí desestar máis de 50 persoas sobre o escenario.
Pois sí, ao final os meus traballos acumulan moita xente, unha plantilla orquestal mesturada cos meus instrumentos ancestrais. Agardamos levar a xente pois, de viaxe pola imaginación dos nosos ancestros, por esas mitoloxías primixenias.
Iache preguntar, este nome de Mitos, non sei se fai referencia a Grecia clásica ou tocades máis puntos da xeografía, Abraham?
Pois sí, ao igual que Pangea, que o anterior traballo é unha viaxe tamén xeográfica, porque hai mitoloxías gregas, como ti ben dicías, romanas, irlandesas, persas, hindús, en fin, vamos a darlle unha volta un pouco ao mundo antigo, bueno, reflectindo pois, todas estas lendas, estas historias que a xente pois, se iba contando para dar resposta a preguntas como, por exemplo, a creación do universo.
Caramba. Agora imos falar das propostas que faz nos teus espectáculos, Abraham, pero cantos instrumentos vas tocar nesta xira de mitos? Porque, segundo leín por aquí, tocas máis de 100 instrumentos distintos e tes máis de 200 na tua colección.
Sí, eu coido que a colección xa está máis ben cerca dos 300 que dos 200. Pero bueno, neste proxecto non sei, tocaría uns 20 instrumentos. Non sei, a verdade é que non me paraía contalos. Pero sí que é verdade que por primeira vez vou a tocar en directo pues, dous instrumentos moi especiais. Un é un aulós, un oboe doble, que son dous instrumentos tocados pola mesma persoa. Un instrumento que estaba nas Olimpiadas xa, se fala moito deste instrumento. E despois tamén resucitamos un corno, unha trompa xigantesca que tocaban os romanos, que María Ruiz e Maiseu pois copiamos, fabricamos fidedignamente dun exemplar que se atopou pois debaixo das cinzas de Pompeia.
Sí, habrá antes millóns de reproduccións en canles como YouTube tocando este tipo de instrumentos que recuperas do pasado, instrumentos do Imperio Romano, instrumentos dos celtas, algúns con grandísimas dimensións e outros de tamaño moito máis humilde, o que non evita, e permíteme agora que escoitemos un anaco dun dos espectáculos que ofrecías aí non moito na Coruña, o que non evita que destaques este tipo de instrumentos, bueno, mellor é escoitar o que supón acudir a un concerto de Abraham Cupeiro, que non só deleita os sentidos, seno que nos fan pensar.
Protexer a cultura, protexer a música, obxectos sinxelos, protexer a lingua é o que nos fará poder pelexar con esta intelixencia artificial que se nos está a achegar e que as pequenas cousas poden facernos realmente humanos.
Abraham, facías esta reflexión en diante do público da Coruña e cun, a ver se o digo ben, duduk naman, un instrumento armenio.
Sí, é unha clara mostra de que no pasado temos instrumentos que son realmente poéticos. Este é un instrumento que ten máis de 3.000 anos e que está protegido pola UNESCO porque o seu son é algo fora de serie, non? E o XX do século XXI, que moitas veces pues está asolagado con outro tipo de músicas, digamos, máis potentes, non? Pois este terciopelo, esta imperfección, a veces tamén lle chega a xente, digamos que un pouco a miña labora.
Que supón para ti que alguén te entregue, por exemplo, un corno convertido en instrumento do pasado? Cando chega algo así ás túas mans, que é o que sintes?
Pois mira, a veces hasta un pouco de medo, non? Porque un está a procura de instrumentos, pero chega un momento onde os instrumentos te atopan a ti. No medio do monte, en Sarria, da miña vila, a 5 kilómetros, o señor Carlos Tallón atopou un corno xa con furados feitos, un eslabón perdido na nosa tradición galega, que ten un son tamén super evocador, que algún pastor perdeu en algún momento e que o levamos polos auditorios de medio mundo.
Iso, ademais de orgullo e responsabilidade, ti és consciente de que en cada concerto de Abraham Cupeiro se abre unha porta do tempo ao pasado?
Pois sí, a miña labora é tamén buscar estas esencias, pero sempre dende o punto de vista que fixo a música dende o principio. A música foi máxica para os seres humanos e eu quero que sexa máxica nos meus concertos. Quero que a xente se emocione. Realmente esa é a miña principal, digamos, misión. Pois sí que é un pouco de... A veces arrisco-me demasiado porque hai moitos instrumentos un tanto difíciles de tocar e de combinarlos, sobre todo con orquesta sinfónica, non? Que estás metendo dous mundos, o perfecto e o imperfecto, no mesmo saco e, bueno, a ver, por ahora máis ou menos vou salindo do paso e espero que por moitos anos máis.
Es que ás veces eu penso se este que fai soar de novo a eses instrumentos que levan en algúns casos centos e miles de anos en soar, ou se é o instrumento que fai que Abraham toque dese xeito.
Bueno, o instrumento dache unhas pistas. No caso da corna que atopou Carlos Tallón está feito espectacularmente. Hai 6 no Museo de Pontevedra e non sonan como esta que se atopou en Sarria. E ao final hai instrumentos pues, como o carnes, esta trompa celta tan grande que somente se un tubo e hai unha cousa moi valiosa tamén que é importante cando viaxamos ao pasado, que non deixemos de utilizar a imaginación. O instrumento é real, pero a imaginación é algo que é intrínseco e real do ser humano. Entón, eu aí deixo-me levar e o que poida facer con eles, creo que outro ser humano tamén o poida facer aí miles de anos.
Abraham Cupeiro, que toca instrumentos do pasado, pero tamén toca instrumentos contemporáneos. O teu espectáculo da Para Todo. Falemos de mitos, xa para rematar esas 4 citas. En Ferrol, a primeira en febreiro, verdade, Abraham?
Pois sí, a verdade é que xa prontiño, 1 de febreiro, vamos a estar en Ferrol, tamén unha cidade que aprecio moito, porque ainda tiña tamén, bueno, pois algo de familia, e sobre todo, pois eu cando era cativo, lembro que Ferrol era unha cidade de moitos músicos, onde a música se apreciaba, pois vamos con moito entusiasmo, é verdade que falta moi pouco, pero bueno, aí estaremos con Orquesta Gauss, e despois o 1 de marzo en Ourense, o 2 de marzo en Compostela e o 22 de marzo en Lugo.
Si non falamos desa orquestra, quen son? A Orquestra Gao, Abraham?
Pois mira, moitas desas persoas que están na orquesta, eu cando era profesor de conservatorio, algún costume recoñecelo outro día despois de 10 anos, moitos foron alumnos meus, está excelentemente ben dirixida por Fernando Briones, a verdade é que fixemos o primeiro ensayo e foi super emocionante ver o talento e o nivel que hai en Galicia, xente nova que ten moitas ganas. Paga a pena escoitar a orquesta porque é unha maravilla.
Houbo filín, polo que vemos, Houbo filín. Abraham Cupeiro, coa Orquestra Gao, esta xira Mitos, en 4 citas, en febreiro, en Ferrol, e xa en marzo, en Ourense, Santiago e Lugo. Abraham, moitísimas gracias e parabéns polo teu traballo, unha aperta.
Moitísimas gracias a ti, Íñigo. Ata pronto.
Fran Cupeiro, sí señor, todo un personaxe da música que se fai agora mesmo en Galicia, aínda que os sons nos remitan, nalgúns casos, a miles de anos atrás. E a una e case 17 minutos do mediodía, imos ás redes sociais. Redes sociales que ya sabéis, cada día le encargamos a nuestra compañera Noela Bao que repase para que nos resuma en un par de minutitos qué es lo que más le ha llamado la atención esta mañana. Noé, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Íñigo? Hoy comienzo el repaso de las redes con una petición, la de donar sangre. Las reservas de los grupos cero positivo y A positivo están en niveles bajos y eso lo advierten en el Instagram de Doadores Sangre. Y ojo a las personas que tengan Facebook, especialmente las que tienen una página de empresa, porque los últimos días ya he visto a varias páginas que alertan de que les llega un mensaje supuestamente de Facebook o de Meta diciendo que les van a eliminar el perfil por infringir las normas que pueden alegar en un enlace y ¡ay, Dios mío! Ahí es donde piden ciertos datos y hasta la foto de algún documento. Así que la advertencia es la de siempre. No piques, se está haciendo de forma masiva a través de perfiles falsos. Seguramente no hayas infringido ninguna norma de Facebook. Es momento de aprender idiomas. La web de COPE Lugo cuenta que alumnos de dos colegios de Lugo podrán aprender chino, sí, chino, como actividad extraescolar. Introducirse en la cultura y el idioma del país durante una hora a la semana con Du Yang, que es profesor voluntario de la Escuela de Idiomas. Y me pregunto si Du Yang se va a parecer a un personaje clásico en redes del humorista Pablo Meixe, la profesora de inglés.
Good morning, class. Open your books on unit 7. Unit 7. Unit 7.
And the clouds are very high.
Very. Very. It's not very. Not very, very. Papá, ¿cómo se dice esto, papá? Guys, the exam is 2 days from now. Son potatoes, pero si son patatas fritas, ¿cómo se dice?
Y profe, potato fried.
Tirando del hilo lingüístico, qué bonita y qué viral se ha hecho la pieza de la comparsa infantil Hijas de Neptuno de Cádiz. Hablan en vasco, gallego y catalán.
Euskal Herrian cantúa en su tenda, en galego sauna, mariñeira cantí.
Del entendimiento entre lenguas. Comparsa, la del alcalde de Ourense, que en X comparte una noticia de última hora. El gobierno va a eliminar el IVA del aceite de oliva. A partir de ahora se llamará aceite de ol, sin el IVA. Bueno, y terminamos con el tuit de Dolores Barral, es profesora de Historia del Arte y pone carcajada en Pontevedra. Muestra una placa que pone aquí vivió Valle Inclán y al lado una pintada en un muro. Aquí vivió el vecino de Valle Inclán.
Toma esa. Gracias, Noé. En lo que respecta a las riqueza de lenguas que tenemos en este país, qué bueno sería que al menos en la educación básica todos aprendiésemos algo de las otras lenguas que compartimos en España. Seguimos en el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana.